Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Principles of Economics karya Alfred Marshall adalah karya klasik ekonomi politik yang pertama kali terbit pada mili pelamasa cenulu, dan kemudian menjadi buku ajar utama ekonomi di Inggris selama beberapa dekade. Edisi Great Minds ber-ISBN Award merupakan versi ringkas yang memperkenalkan gagasan inti Marshall kepada pembaca modern. Buku ini berada dalam tradisi ekonomi neoklasik dengan tujuan menjelaskan bagaimana individu, perusahaan, dan pasar mengambil keputusan ketika sumber daya terbatas. Marshall tidak memandang ekonomi semata-mata sebagai hitungan kekayaan. Ia menempatkan perilaku manusia, kebutuhan, kerja, kemajuan, dan kesejahteraan sebagai bagian dari persoalan ekonomi. Sumbangan utamanya adalah menyatukan pembahasan permintaan, penawaran, biaya produksi, utilitas marginal, serta waktu ke dalam kerangka yang relatif mudah dianalisis. Melalui diagram dan penalaran bertahap, ia menunjukkan bagaimana harga dan jumlah barang terbentuk dalam pasar. Meski bahasa serta beberapa asumsi sosialnya mencerminkan Inggris era Victoria, kerangka dasarnya tetap penting karena banyak konsep mikroekonomi modern berangkat dari cara Marshall memetakan hubungan antara pilihan individu dan hasil pasar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, harga pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran sebagai dua kekuatan yang bekerja bersama. Gagasan paling dikenal dari Marshall adalah bahwa harga dan jumlah barang di pasar ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Dia menggambarkan keduanya seperti dua bilah gunting. Tidak masuk akal menanyakan apakah hanya permintaan atau hanya penawaran yang menentukan harga, karena hasil pasar muncul dari hubungan keduanya. Permintaan menunjukkan jumlah yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menunjukkan jumlah yang bersedia diproduksi dan dijual oleh penjual. Titik pertemuan keduanya menggambarkan keseimbangan pasar, yaitu kondisi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kerangka ini berguna karena memaksa analisis untuk mencari penyebab yang spesifik. Jika harga naik misalnya, penjelasannya tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa barang menjadi langka. Perlu ditelusuri apakah selera konsumen meningkat, pendapatan berubah, biaya produksi naik, teknologi bergeser, atau jumlah penjual berkurang. Marshall juga membedakan penyesuaian pasar dalam jangka waktu berbeda. Dalam periode sangat singkat, pasokan dapat sulit berubah sehingga permintaan berpengaruh besar. Dalam jangka lebih panjang, perusahaan dapat menambah kapasitas dan biaya produksi menjadi lebih menentukan. Penekanan pada waktu ini membuat analisisnya lebih tajam daripada penjelasan harga yang hanya memakai satu faktor. Kedua, utilitas marginal menjelaskan mengapa konsumen membatasi pembelian tambahan. Marshall mengembangkan analisis utilitas marginal, yaitu tambahan kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi satu unit tambahan suatu barang. Inti penalarannya adalah bahwa unit awal dari suatu barang yang dibutuhkan biasanya memberi manfaat besar, tetapi manfaat dari unit-unit berikutnya cenderung menurun. Segelas air sangat bernilai bagi orang yang haus, sedangkan gelas berikutnya mungkin tetap berguna namun tidak sepenting yang pertama. Prinsip ini membantu menjelaskan mengapa konsumen tidak akan terus membeli barang hanya karena barang tersebut mereka membandingkan manfaat tambahan dari pembelian dengan harga yang harus dibayar, serta dengan kesempatan memakai uang itu untuk barang lain. Dalam kerangka Marshall, pembelian cenderung disesuaikan sampai utilitas marginal sebanding dengan harga. Ini bukan berarti setiap orang benar-benar menghitung kepuasan dalam angka saat berbelanja. Sebaliknya, konsep tersebut adalah alat untuk memahami pola pilihan yang tampak di pasar. Ketika harga turun, barang menjadi relatif lebih mudah diperoleh dibanding manfaat yang dikorbankan, sehingga jumlah yang diminta biasanya meningkat. Analisis ini juga menjadi dasar bagi kurva permintaan yang menurun. Kontribusi Marshall penting karena ia menghubungkan keputusan konsumsi individu dengan pembentukan permintaan pasar. Tanpa melepaskan perhatian pada keterbatasan pendapatan dan pilihan alternatif yang dihadapi konsumen, elastisitas mengukur seberapa kuat jumlah pembelian merespons perubahan harga. Marshall memperkenalkan dan memopulerkan konsep elastisitas permintaan untuk menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan arah perubahan harga. Hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah yang diminta umumnya turun saat harga naik, tetapi hukum itu belum menjelaskan seberapa besar penurunannya. Elastisitas mengukur tingkat kepekaan tersebut. Permintaan disebut lebih elastis apabila perubahan harga kecil menghasilkan perubahan jumlah pembelian yang relatif besar. Sebaliknya, permintaan lebih tidak elastis jika pembelian hanya sedikit berubah, walaupun harga bergerak. Perbedaan ini bergantung pada beberapa keadaan yang mudah dikenali. Barang dengan banyak pengganti biasanya memiliki permintaan lebih elastis, karena pembeli dapat berpindah ke pilihan lain ketika harga naik. Barang yang sangat diperlukan mengambil porsi kecil dari anggaran, atau sulit digantikan cenderung memiliki permintaan kurang elastis. Konsep ini memberi konsekuensi langsung bagi keputusan perusahaan dan kebijakan publik. Produsen perlu memahami apakah kenaikan harga akan meningkatkan atau justru menurunkan penerimaan, karena hasilnya bergantung pada respons jumlah yang terjual. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan elastisitas ketika mengenakan pajak, sebab dampak pajak terhadap harga, konsumsi, dan beban yang ditanggung pembeli atau penjual tidak selalu sama. Dengan demikian, elastisitas mengubah analisis pasar dari sekadar arah hubungan menjadi penilaian tentang kekuatan hubungan itu. Keempat, surplus konsumen dan surplus produsen dipakai untuk menilai kesejahteraan dari pasar dan pajak. Marshall memberi dasar penting bagi ekonomi kesejahteraan melalui konsep surplus konsumen dan surplus produsen yang kadang disebut surplus Marshallian. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu barang dan harga yang benar-benar dibayarkannya. Jika seseorang bersedia membayar lebih tinggi karena sangat menghargai barang tersebut, tetapi harga pasar lebih rendah, selisihnya mencerminkan manfaat yang ia peroleh dari pertukaran. Surplus produsen, sebaliknya, menggambarkan selisih antara penerimaan yang diperoleh penjual dan jumlah minimum yang bersedia ia terima untuk menawarkan barang. Kedua konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seluruh kesejahteraan manusia secara sempurna. Namun, keduanya menyediakan cara sistematis untuk menilai perubahan yang terjadi ketika harga produksi atau kebijakan berubah. Misalnya, pajak dapat menaikkan harga bagi pembeli dan menurunkan penerimaan bersih bagi penjual. Akibatnya, sebagian transaksi yang sebelumnya saling menguntungkan tidak lagi terjadi. Analisis surplus memungkinkan kerugian tersebut terlihat sebagai berkurangnya manfaat pasar di luar sekadar penerimaan pajak yang masuk ke pemerintah. Kerangka ini juga menjelaskan mengapa pembatasan perdagangan, monopoli, atau gangguan pada persaingan dapat membawa biaya sosial. Nilai utama pendekatan Marshall terletak pada kemampuannya menghubungkan diagram pasar dengan pertanyaan normatif yang konkret, yaitu siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana total manfaat berubah. Terakhir, waktu, biaya produksi, dan organisasi industri membatasi gambaran pasar yang terlalu sederhana. Salah satu ciri khas Marshall adalah penolakannya terhadap penjelasan nilai yang hanya bertumpu pada utilitas atau hanya pada biaya produksi. Dia menekankan bahwa peran masing-masing faktor berubah menurut jangka waktu analisis. Dalam pasar sangat singkat, jumlah barang yang tersedia mungkin hampir tetap, sehingga perubahan permintaan dapat sangat memengaruhi harga. Dalam jangka pendek, perusahaan mungkin dapat menambah penggunaan tenaga kerja atau bahan baku, tetapi kapasitas pabrik dan organisasi usaha belum banyak berubah. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas skala, masuk atau keluar dari industri, dan mengubah metode produksi. Karena itu, biaya produksi dan kondisi penawaran mendapat peran yang lebih besar. Pembagian waktu ini membantu Marshall mendamaikan pemikiran klasik tentang biaya dengan pemikiran marginalis tentang utilitas. Ia juga membahas hasil yang meningkat dan menurun, biaya marginal, produk gabungan, serta perbedaan kondisi pertanian dan industri perkotaan. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa kurva penawaran tidak selalu sederhana atau tetap. Organisasi industri, teknologi, skala produksi, dan lokasi dapat mengubah biaya perusahaan. Meski Marshall terutama memakai analisis keseimbangan parsial dengan memusatkan perhatian pada satu pasar pada satu waktu, ia sadar bahwa ekonomi adalah proses yang bergerak. Karena itu, bukunya lebih kaya daripada diagram perpotongan dua kurva, walaupun diagram itulah yang paling sering diingat. Principles of Economics paling sesuai bagi mahasiswa ekonomi, pengajar, pembaca sejarah pemikiran ekonomi, dan siapapun yang ingin memahami asal-usul konsep mikroekonomi yang kini sering dianggap biasa. Buku ini tidak ideal sebagai pengantar paling cepat bagi pembaca yang baru pertama kali mempelajari ekonomi, terutama dalam edisi lengkapnya yang panjang dan memakai bahasa abad ke-15. Namun, edisi Great Minds yang diringkas dapat menjadi pintu masuk yang lebih praktis untuk mengenali kerangka Marshall sebelum membaca teks aslinya secara lebih luas. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan melihat harga sebagai hasil dari hubungan, bukan akibat satu penyebab tunggal. Pembaca belajar membedakan pergeseran permintaan dari pergeseran penawaran, memahami mengapa respons pembeli berbeda antar barang, serta menilai dampak pajak atau perubahan pasar melalui surplus. Keunggulan buku ini dibanding banyak buku pengantar ekonomi modern terletak pada kedudukannya sebagai karya pembentuk bahasa analitis disiplin tersebut. Buku teks modern biasanya menyajikan konsep-konsep seperti keseimbangan, elastisitas, utilitas marginal, dan surplus dalam bentuk yang lebih ringkas, lebih matematis, dan lebih mutakhir. Marshall memperlihatkan bagaimana konsep-konsep itu dirangkaikan menjadi cara berpikir yang utuh dengan perhatian pada waktu, biaya, organisasi industri, dan kesejahteraan manusia. Keterbatasannya juga perlu dibaca secara sadar, sejumlah asumsi dan pandangan sosialnya terikat pada masa Victoria. Sementara perkembangan makroekonomi kemudian menunjukkan bahwa pasar tidak selalu menjamin kesempatan kerja penuh. Justru karena kekuatan dan batas historis tersebut terlihat jelas. Buku ini bernilai sebagai fondasi teori sekaligus dokumen penting tentang perkembangan ekonomi neoklasik. Jika Anda ingin mendukung Alfred Marshall, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.